Αγαπητοί ακροατές, λόγω των ημερών, η εκπομπή μας αλλάζει και ακολουθεί χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραμμα.
Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Σας ευχόμαστε κάθε χαρά, ευλογία, ενθάρρυνση και παρηγοριά στους φοβερά δύσκολους καιρούς που περνάμε. Κυριολεκτικά δεν γνωρίζουμε η αυριανή ημέρα τι θα μας επιφυλάξει. Γι' αυτό η καρδιά μας στρέφεται ιδιαίτερα αυτές τις μέρες στον γλυκύτατο Εμμανουήλ, τον ταπεινό και πράο Ιησού και ευχόμαστε να οικοδομεί τη ζωή σας, τις ελπίδες σας και τις προσδοκίες σας. Γι' αυτό ευχόμαστε σε όλους σας χαρούμενα, πνευματικά και ευλογημένα Χριστούγεννα, προσωπικά και οικογενειακά. Το πρόγραμμά μας, καθαρά χριστουγεννιάτικο όπως άλλωστε θα διαπιστώσετε, θα έχει αποκλειστικό κέντρο το γεγονός της ταπεινής ενανθρώπισης του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, για τον οποίο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο 9 και στα εδάφια 2, 6 και 7 διαβάζουμε. Ο λαός που περπατούσε σε σκοτάδι είδε ένα μεγάλο φως, σε αυτούς που κάθονταν σε γη σκιάς θανάτου ένα φως έλαμψε επάνω τους. Επειδή γεννήθηκε σε μας ένα παιδί, ένας γιος δόθηκε σε μας και η εξουσία θα είναι επάνω στον ώμο του και το όνομά του θα αποκληθεί θαυμαστός, σύμβουλος, ισχυρός Θεός, πατέρας του μέλλοντα αιώνα, άρχοντας ειρήνης. Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης δεν θα υπάρχει τέλος επάνω στο θρόνο του Δαβίδ και πάνω στη βασιλεία του για να την διατάξει και να την στερεώσει με κρίση και δικαιοσύνη από τώρα και μέχρι του αιώνα. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτελέσει. Μουσική λοιπόν χριστουγεννιάτικη, ύμνη, ποίηματα, χοροδίες, παιδικές εκπλήξεις, αποσπάσματα από την Αγία Γραφή θα γεμίσουν την ώρα μας. Ελπίζουμε ότι ο καθένας από σας θα βρει και θα κρατήσει κάτι πολύτιμο για τον εαυτό του. Από την πλευρά μας, αναπαυόμαστε στη διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού, σπείρε των σπόρων σου το πρωί και την εσπέρα, ας μη ησυχάσει το χέρι σου, επειδή δεν ξέρεις τι θα ευδοκιμήσει τούτο ή εκείνο, ή αν και τα δύο είναι επίσης αγαθά. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 6. Χριστούγεννα λοιπόν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Η ιστορία της γέννησης του Ιησού Χριστού, Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 2, εδάφια 1 έως 20.
Κατά τις ημέρες εκείνες, βγήκε διάταγμα από τον Κέσσαρα Αύγουστο να απογραφεί ολόκληρη η οικουμένη. Αυτή η απογραφή ήταν η πρώτη που έγινε, όταν στη Συρία ηγεμόνευε ο Κυρίνιος. Και όλοι έρχονταν για να απογράφονται, καθένας στη δική του πόλη. Ανέβηκε δε από τη Γαλιλαία και ο Ιωσήφ, από την πόλη Ναζαρέτ, στην Ιουδαία, στην πόλη του Δαβίδ που αποκαλείται Βιθλεέμ, επειδή αυτός ήταν από την οικογένεια και την πατρία του Δαβίδ, για να απογραφεί μαζί με τη Μαριάμ, που ήταν αραβωνιασμένη με αυτόν για γυναίκα, η οποία ήταν έγκυος. Και ενώ βρίσκονταν εκεί, συμπληρώθηκαν οι ημέρες για να γεννήσει. Γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο και τον σπαργάνωσε και τον έβαλε να πλαγιάσει μέσα στη φάτνη, επειδή δεν υπήρχε για αυτούς τόπος μέσα στο κατάλημα. Κοντά στην ίδια περιοχή υπήρχαν ποιμένες που διανυχτέρευαν στα χωράφια και φύλαγαν βάρδιες τις νύχτα στο κοπάδι τους. Και τότε ένας άγγελος του Κυρίου φάνηκε σε αυτούς ξαφνικά και δόξα του Κυρίου έλαμψε ολόγυρά τους και φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο. Και ο άγγελος είπε σε αυτούς: «Μη φοβάστε, επειδή δέστε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο μήνυμα μεγάλης χαράς που θα είναι σε ολόκληρο το λαό. Επειδή σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας που είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Αυτό θα είναι σε εσάς το σημάδι. Θα βρείτε ένα βρέφος παργανωμένο να κοίτετε μέσα στη φάτνη». Και ξαφνικά, μαζί με τον άγγελο φάνηκε ένα πλήθος ουράνιας στρατιάς που υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν: «Δόξα στο Θεό εν υψίστης και πάνω στη γη ειρήνη σε ανθρώπους ευδοκίας». Και καθώς οι άγγελοι αναχώρησαν από αυτούς τον ουρανό, οι άνθρωποι, οι ποιμένες, είπαν αναμεταξύ τους: «Ας πάμε λοιπόν στη Βιθλεέμ και ας δούμε αυτόν τον λόγον, αυτό που συνέβηκε, το οποίο ο Κύριος μας φανέρωσε». Και ήρθαν με βιασύνη και βρήκαν και τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος να κοίταται μέσα στη φάτνη. Και καθώς το είδαν, διακήρυξαν τον λόγο που υπόθηκε σε αυτούς για τούτο το παιδί. Και όλοι εκείνοι που άκουσαν για όσα οι ποιμένες μίλησαν σε αυτούς, θαύμασαν. Η Μαριάμ όμως διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια, σκεφτόμενη για αυτά μέσα στην καρδιά της. Και οι ποιμένες γύρισαν πίσω, δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό, για όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως υπόθηκαν σε αυτούς.
Διαβάζοντας από τον ιστορικό και γιατρό Ευαγγελιστή Λουκά την ιστορία της γέννησης του Ιησού Χριστού, μέσα στη σκέψη μας δίνονται δύο κατευθύνσεις σαν σκέψη. Η μία σκέψη είναι ότι πρόκειται για την εξιστόρηση της αρχής μιας θρησκείας. Στην προκειμένη περίπτωση, της χριστιανικής θρησκείας. Κάθε θρησκεία πρέπει να έχει μια εντυπωσιακή αρχή, έστω και αν δεν είναι αληθινή. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με την αφήγησή μας? Μια παρθένα γεννά ένα γιο, το γιο του Θεού? Υπάρχει όμως και μια άλλη σκέψη. Αυτή η περιγραφή του Λουκά είναι πολύ ρεαλιστική και δεν έχει την φαντασμαγορία ενός μύθου. Είμαστε από εκείνους που πιστεύουν ότι η Αγία Γραφή είναι ένα αληθινό βιβλίο που δεν εξιστορεί απλά την ιστορία αρχής και θέσεων μιας θρησκείας, αλλά εξιστορεί τη διαδικασία μιας σωτηρίας. Τη σωτηρίας του ανθρώπου, τη σωτηρίας της δικής μου, αλλά ίσως και τη σωτηρίας της δικής σου. Όμως, πέρα από αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι ο νοηματικός χώρος των Χριστουγέννων είναι διαφορετικός από την εντύπωση που δίνει σε εκείνον που επιφανειακά ασχολείται με τα Χριστούγεννα. Και αυτό γιατί ο θόρυβος που γίνεται γύρω από τα Χριστούγεννα σκεπάζει το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Πράγματι, το μάρκετινγκ του κόσμου μπορεί να παρουσιάζει σαν πραγματική και ιδεολογική εικόνα όποια σχεδόν εικόνα θέλει. Και αυτή η στρέβλωση είναι σε τέτοιο βαθμό που μπορεί το παρουσιαζόμενο να είναι στην ουσία εντελώς άσχετο και διαφοροποιημένο από το πραγματικό. Δεν είμαστε κατά των εορτών, ούτε κατά της ευκαιρίας για κάποια χαρά. Αλλά όποιος σέβεται τον εαυτό του, θα ήταν αφελής να πιστέψει ότι όλη αυτή η ιστορία δημιουργήθηκε απλά για μια γιορτή, μερικά δώρα, κάποια στολισμένα δέντρα. Έτσι, διαβάζοντας το κομμάτι από το Λουκά, παρατηρούμε ότι ο ιδεολογικός χώρος των Χριστουγέννων περιέχει φαινομενικά δύο αντιφατικά στοιχεία. Τη χαρά της εξαγγελίας της σωτηρίας του ανθρώπου και την ταπείνωση. Αυτά όμως δεν είναι καθόλου αντιφατικά στο χώρο του Θεού. Εντελώς αντιφατικά σύμφωνα με την κοσμική νοοτροπία ενός κόσμου που βρίσκεται σε μια πτωτική διαδικασία. Η ταπείνωση εκεί δεν περιέχει χαρά, αλλά λύπη. Η ταπείνωση στο χώρο του Θεού προηγείται της δόξας. Είναι εντελώς αντίθετα. Πράγματι, ζώντας ένα εγωιστικό κόσμο, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό ακριβώς που λέει το Ευαγγέλιο. Πώς συνδυάζονται τα χαρμόσυνα νέα που φέρνουν οι άγγελοι με το όλο σκηνικό στα γεγονότα της γέννησης του Ιησού Χριστού ταυτόχρονα και με την ταπείνωση. Ας δούμε μερικά σημεία αυτής της ταπείνωσης. Ο Γιος του Θεού άδειασε τον εαυτό του, απόλυτου τη δόξα, και έλαβε τη μορφή ενός δούλου. Ήρθε και έγινε ένα μωρό στην κοιλιά μιας άγιας γυναίκας, αλλά ένα μωρό. Εκείνη την εποχή τα μωρά δεν είχαν την αξία που έχουμε σήμερα, αλλά και αν την είχαν τη σημερινή αξία, ο Γιος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, να γίνει ένα μωρό ενός ανθρώπου, ήταν η πρώτη ταπείνωση. Γεννήθηκε σε μια μικρή ταπεινή πόλη, ένα μικρό χωριό, ενώ θα μπορούσε να γεννηθεί στα Ιεροσόλυμα. «Και εσύ, Βιθλεέμ, Εφραθά», λέει ο προφήτης Μιχαίας, «η μικρή μεταξύ χιλιάδων του Ιούδα, από σένα θα εξέλθει εις εμένα, άνδρας, δια να είναι ηγούμενος των Ισραήλ». Αλλά και κάτι ακόμα. Σε αυτή τη μικρή πόλη δεν υπήρχε τόπος να καταλύσουν οι γονείς του εκείνο το βράδυ της γέννησής του. Και ακόμα χειρότερο, όταν γεννήθηκε, τον τοποθέτησαν μέσα σε μια φάτνη, εκεί που τρώνε τα ζώα, ανάμεσα στα ζώα ενός βρωμερού στάβλου της εποχής εκείνης. Αγγελιοφόροι του μηνύματος των Χριστουγέννων ήταν βοσκοί. Σε αυτούς οι άγγελοι ανέθεσαν την εξακρίβωση και την εξαγγελία της γέννησης. Οι βοσκοί εκείνης της εποχής θεωρούνται ταπεινοί πολίτες, οι πλέον ταπεινοί πολίτες, ήταν συνήθως αγράμματοι και ακόμα και η μαρτυρία τους δεν ελαμβάνονται υπόψη στα δικαστήρια. Δεν χρησιμοποιήθηκαν για τη μαρτυρία γραμματής, βασιλής, επίσημοι, αλλά ασήμαντοι κατά κόσμο άνθρωποι, ταπεινοί άνθρωποι. Γιατί σ' όλη αυτή τη χαρά της σωτηρίας της μεγάλης τόσο ταπείνωση? Είπαμε, ο χώρος του Θεού είναι διαφορετικός. Τα Χριστούγεννα δεν είναι μια φαντασμαγορία, είναι ένας χώρος ταπεινός. Γιατί άραγε? Σκέπτομαι ότι αυτή η σωτηρία που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός είναι για όλους. Αυτός ο χώρος της ταπείνωσης περιλαμβάνει όλους. Γιατί στην πραγματικότητα, χωρίς τους καλοπισμούς της, η ανθρωπότητα είναι γυμνή από το μεγαλείο που φαίνεται και εξαθλειωμένη. Ο Θεός κοίταξε από πάνω και δεν βρήκε κανέναν. Δεν υπάρχει δίκαιος κανένας. Κάλεσε τους κουρασμένους και τους φορτωμένους. Δεν βασίστηκε στην αυτοεκτίμηση του ανθρώπου, αλλά στην ταπείνωσή του. Όμως, υπάρχουν και κάποιοι με τη συνέστηση της αναξιότητας που ποτέ δεν θα προσερχόνταν στο παλάτι του βασιλιά. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη την παραβολή με το μεγάλο τραπέζι. Κάλεσε πολλούς και κάποιοι που κλήθηκαν τελευταίοι θέλησαν να μπουν, αλλά πώς να μπουν στα χάλια που ήταν. Και γι' αυτό είπε στους υπηρέτες, βιάσατε αυτούς εισελθήν. Γιατί είχαν τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς τους. Σε μια φάτνη, σε έναν ταπεινό Ιησού, μπροστά σε φτωχούς γονείς που κατέληξαν σε ένα στάβλο, οι φτωχοί ποιμένες προσέρχονται. Αργότερα στο ναό, λόγω της φτώχειας των γονέων τους, κατά την περιτομή θα προσφερθούν μόνο ένα ζευγάρι τριγώνια. Αυτά προσφέρανε οι φτωχοί. Και ταπεινοί κατά κόσμον άνθρωποι θα τους υποδεχθούν. Υπάρχει όμως κάτι σημαντικότερο. Για να προσέλθουμε σε αυτήν τη σωτηρία, χρειαζόμαστε ταπείνωση, όχι αυτοπεποίθηση. Ο πολιτισμός μας γέμισε με μια υπεροψία. Δεν φταίω σε τίποτε, όλοι οι άλλοι φταίνε. Δεν αδίκησα, με αδικούν. Η κατάσταση του κόσμου υπάρχει και είναι άσχημη, αλλά όχι δική μου. Το ζήτημα αφορά τον κόσμο όλο, αλλά ελάχιστα προσωπικά εμένα. Όμως, ο καθένας από μας έχει ανάγκη προσωπικής μετάνοιας για την προσωπική μας αμαρτία και έχουμε ανάγκη για μια προσωπική σχέση με το Θεό. Το βρέφος των Χριστουγέννων δεν έμεινε στη φάτνη. Οι άγγελοι των Χριστουγέννων, όταν γεννήθηκε ο Σωτήρας, είπαν την αλήθεια. Οι ποιμένες είπαν την αλήθεια και είπαν ότι θα γίνει Σωτήρας. Και πράγματι, ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό, πέθανε, αναστήθηκε και όποιος τον εμπιστεύεται έχει ζωή αιώνιο. Αυτά τα Χριστούγεννα μπορείς να αναζητήσεις τη σωτηρία. Πώς? Αναγνωρίζοντας ότι είσαι αμαρτωλός και ότι τον έχεις ανάγκη. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο της ταπείνωσης. Μετανοώντας για τις αμαρτίες σου, γυρνώντας δηλαδή πίσω το μυαλό σου και ζητώντας τη λύτρωση. Και αυτό το στοιχείο είναι ταπείνωση. Αυτός τότε μπορεί να σε σώσει και θα σου δώσει μία καινούργια ζωή εδώ στη γη και μία εξασφάλιση της αιωνιότητας για όλες σου τις σκέψεις και τις ανησυχίες τι θα γίνει όταν πεθάνεις. Τότε τα Χριστούγεννα θα αποκτήσουν για σένα τον πραγματικό τους νόημα και την πραγματική τους διάσταση.
Thank you.
Αγαπητοί φίλοι, ένα πλήθος γεγονότων στη ζωή μας, όπως ξεκινάνε, φαίνονται πολλές φορές ασήμαντα και ανάξια λόγου. Πολλές φορές όμως παίρνουν άλλες διαστάσεις και γράφουν τη δική τους ιστορία, ξεπερνώντας τα στενά όρια της λογικής μας ή, αν θέλετε, και της πιο πλούσιας φαντασίας μας. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Θεός έχει τα δικά του σχέδια. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η εξής αληθινή ιστορία με τα εξής χαρακτηριστικά. Παραμονή Χριστουγέννων του 1818 στο Όμπεντορφ της Αυστρίας, κοντά στο Σάλσμπουργκ. Ένας λέμαργος και πεινασμένος ποντικός ροκάνισε το φυσερό του εκκλησιαστικού οργάνου της Εκκλησίας. Έτσι ο Τζότζεφ Μόρ, ο ποιμένας, και ο οργανίστας Φραντς Γκρούμπερ συνέθεσαν γρήγορα κάλαντα για παιδική χοροδία και κιθάρα. Ο χρόνος τους πίεζε ασφυκτικά. Τότε λοιπόν γεννήθηκε ο θαυμάσιος ύμνος της Άγιας ή Σιωπηλής Νύχτας, που όλοι μας τον ξέρουμε και αποτελεί παγκόσμια κληρονομιά όλης της χριστιανοσύνης από τότε. Ο Τζότζεφ Μόρ και ο Φραντς Γκρούμπερ πέθαναν χωρίς να χαρούν την επιτυχία της σύνθεσής του. Δεν είχαν όμως ποτέ φανταστεί ότι την χαιρόμαστε σήμερα εμείς, ευχαριστώντας το Θεό για τα σχέδιά του, αλλά και για την υπηρεσία που πρόσφεραν οι ταπεινοί και αφανείς εκείνοι δούλοι του. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα την Άγια Νύχτα ή Σιωπηλή Νύχτα στα ελληνικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά.
Κάλαντα από την Πολωνία. Παιδί θεϊκό, παιδί ταπεινό. Είχε μία φάτνη για κρεβάτι. Τα βόδια σκύβουν και απορούν. Το θείο βρέφος προσκυνούν. Πετούν οι άγγελοι και τραγουδούν. Καμπάνες ψάλουν, χαρά σκορπούν. Το θείο βρέφος σαν προσκυνούν. Κοπάδια στέκουν, βοσκοί αγρυπνούν. Τα σκότη της νύχτας γοργά θα χαθούν. Την ιστορία με δέος ακούν. Αλήθεια ουράνια θα μοιραστούν. Γελάστε, χαΐτη, λύπη ασκαθή. Μετάβριο που θα έρθει η χαρά θα απλωθεί. Ήρθε ο Χριστός για όλους στη γη.
Thank you.
Αγαπητοί φίλοι, όπως διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ιδιαίτερα στο 10ο και 11ο εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου, ας γυρίσουμε λίγο πριν λίγα λεπτά από τη μνήμη μας πίσω, ο άγγελος, θα θυμηθούμε, είπε προς τους ποιμένες, «Μη φοβάστε, επειδή σας φέρνω ένα χαρμόσυνο μήνυμα μεγάλης χαράς που θα είναι σε ολόκληρο το λαό, επειδή σήμερα στην πόλη Δαβίδ γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας που είναι Χριστός Κύριος». Εκείνο το σχόλιο το οποίο θα θέλαμε να κάνουμε την ώρα αυτή είναι ότι για να γεννηθεί σωτήρας ο Ιησούς Χριστός στη ζωή και στην καρδιά κάθε ανθρώπου χρειάζεται ένας μοχλός που θα κινητοποιήσει την ανθρώπινη ύπαρξη και την ανθρώπινη καρδιά. Και αυτός ο μοχλός είναι ο πνευματικός μοχλός της πίστεως. Η πίστη είναι εκείνη η οποία θα αγκαλιάσει την πρόσκληση την οποία έκανε και κάνει ο Ιησούς Χριστός για τον καθένα και για την κάθε μία από μας. Με τα ίδια λόγια περίπου, ο Παύλος και ο Σίλας απευθύνθηκαν στον δεσμοφύλακα στους Φιλίππους, αν θυμόσαστε, όταν αυτός τους ρώτησε τρομοκρατημένος και φοβισμένος «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Πολύ απλά του απάντησαν «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου». Βλέπουμε λοιπόν ότι το μοναδικό όπλο, η μοναδική προϋπόθεση και ο όρος για να πραγματοποιηθεί αυτή η σωτηρία την οποία υποθεί η καρδιά μας και τη θέλει και ο Θεός για σένα, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, είναι μόνο και αποκλειστικά η πίστη.
Ποίημα της Βηθλεέμ, χωριό Μικρό. της Βιθλεέμ χωριό μικρό, τι ήσυχα κοιμάσαι. Τ' άστρα φέγγουν σιωπηλά, κι όνειρα σι θυμάσαι. Στους σκοτεινούς τους δρόμους σου, αιώνιο φως πλανιέται. Φόβος και ελπίδα της ζωής απόψε συναντιέται. Άστρα του πρωινού μαζί τη γέννηση γιορτάστε. Τον βασιλιά των ουρανών ειρηνικά δοξάστε. Απ' τη Μαρία γεννήθηκε και όλοι τον προσκυνούνε. Και ενώ κοιμούνται οι θνητοί, οι άγγελοι τον φιλούνε. Ήσυχα, ήσυχα και απλά τα δώρα του μοιράζει. Μέσα στις ανθρώπινες ψυχές μέλη και αγάπη στάζει. Τον ερχομό του δεν ακούν αυτιά θνητών στην πλάση. Μα αν η καρδιά είναι ταπεινή, το φως του θα περάσει. Άγιο παιδί της Βιθλεέμ, έλα κοντά μας τώρα. Διώξε τις αμαρτίες μας, αγάπης φέρε δώρα. Τη γέννησή του ο άγγελος χαρμόσυνα θα ψάλει. Εμμανουήλ, γιε του Θεού, έλα σε μας και πάλι.
Τα αποσπάσματα που ακούστηκαν από την Αγία Γραφή είναι από την μεταφορά στη Δημοτική των εκδόσεων Πέργαμος. Αγαπητοί φίλοι, η εκπομπή μας εδώ διακόπτεται. Θα συνεχίσουμε και πάλι αύριο το Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο 210-577-4686, επαναλαμβάνω 210-577-4686, στο email μας apokalypsi2011@hotmail.com και επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο λογαριασμό apokalypsi2011.